Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πέρασε η εβδομάδα των παθών και όπως λέει ένας καλός μου φίλος, ξεκινά τώρα η εβδομάδα των παχών. Διότι όλοι το ψιλορίξαμε έξω αυτές τις ημέρες και τώρα αρχίζει η δίαιτα. Τα αποτελέσματα των εκλογών στη Γαλλία έδωσαν μια ελπίδα ότι τα πράγματα δεν θα χειροτερέψουν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το βασικό και βέβαια εξαιρετικό ενδιαφέρον είχαν τα αποτελέσματα αυτά για μας εδώ στην Ελλάδα, καθώς η ελληνική κυβέρνηση έχει οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τον πρόεδρο Μακρόν, αλλά και μια σημαντική αμυντική συμμαχία, αμυντική συμφωνία με την Γαλλία, που επουδενή λόγο δεν θα θέλαμε να μπει υπό αμφισβήτηση. Βέβαια, ακολουθεί τώρα ο τρίτος γύρος, όπως τον ονομάζουν οι Γάλλοι, ο γύρος που αφορά την εκλογή του νέου κοινοβουλίου και την ανάδειξη της νέας κυβέρνησης και του νέου πρωθυπουργού. Μη φανταστείτε βέβαια πως ο Πρωθυπουργός στη Γαλλία έχει τις δυνατότητες που δίνει στον Έλληνα Πρωθυπουργό το Σύνταγμα. Εκεί ο Πρόεδρος είναι το μεγάλο αφεντικό, είναι αυτός που έχει τις ισχυρότερες αρμοδιότητες. Όμως όταν δεν υπάρχει κοινή γραμμή πλεύσης αρχίζουν τα προβλήματα. Το εκλογικό σύστημα είναι διαφορετικό από το δικό μας. Είναι όλες οι έδρες ουσιαστικά σε μονοεδρικές περιφέρειες. Εκλέγονται όλοι οι βουλευτές σε μονοεδρικές περιφέρειες. Και αν δεν πάρεις στον πρώτο γύρο, θα μας τα εξηγήσει τώρα η Μαρία Αδεναξά λίγο καλύτερα, δεν τα ξέρω πολύ καλά, ξέρω όμως σε γενικές γραμμές ότι αν δεν πάρεις το 50-1% την πρώτη Κυριακή, πάει τη δεύτερη Κυριακή η εκλογή ανάμεσα στους δύο επικρατέστερους, σε αυτούς που συγκέντρωσαν υψηλότερο ποσοστό. Και αυτό δημιουργεί τώρα μεγάλα ερωτηματικά για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η εκλογική αναμέτρηση, για το ποιοι θα συμμαχήσουν με ποιους στο δεύτερο γύρο των εκλογών, τι είδους πολιτικές συμμαχίες θα επιτευχθούν. Και βέβαια όλοι περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσει ο Μακρόν εν ώψη των βουλευτικών εκλογών για να αξιοποιήσει τη χωρίς αμφιβολία σημαντική του νίκη στις προεδρικές εκλογές. Ποιον θα επιλέξει για πρωθυπουργό, ποιον θα προβάλλει σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση ως βιτρίνα της, του κόμματός του, της εκλογικής του προσπάθειας. 3, 4. Και βέβαια πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί ο Μελανσόν, ο οποίος εμφανίζεται μάλιστα και ως υποψήφιος πρωθυπουργός πλέον, αλλά και η Μακρόν, η Λεπέν. Ο Μακρόν, είπαμε, θα δούμε ποιον θα επιλέξει για υποψήφιο πρωθυπουργό. Η Λεπέν εμφανίστηκε ήδη να δηλώνει τη βραδιά της εκλογικής της ήττας, την οποία η ίδια θεωρεί λόγω ποσοστού, που είναι όντως μεγάλο ποσοστό αυτό, τη θεωρεί νίκη. Εμφανίστηκε να λέει ότι θα τεθεί η ίδια επικεφαλής στις εθνικές εκλογές, στις βουλευτικές εκλογές. Ότι δηλαδή, αφού ήταν υποψήφια για πρόεδρος, τώρα είναι υποψήφια και για πρωθυπουργός. Δεν θα είναι εξίσου απλά τα πράγματα για αυτήν τώρα, προέρχεται από ήττα και ανεξάρτητα από το ποσοστό που πήρε στον δεύτερο γύρο, στις βουλευτικές εκλογές θα υπάρχουν όλα τα κόμματα, δεν θα είναι δύο υποψήφοι. Και επομένως δεν πρόκειται να συγκεντρώσει ανάλογα ποσοστά με αυτά που είδε τη δεύτερη Κυριακή των προεδρικών εκλογών. Με το ποσοστό της πρώτης Κυριακής θα πορευθεί.
Voglio stare con te, inseguire con te tutte le onde del nostro destino.
Δεν πάμε όμως καλύτερα σε εκείνην που τα ξέρει τα πράγματα και τα ζει από κοντά. Πάμε να καλημερίσουμε την ανταποκρίτρια της Real News στο Παρίσι, τη Μαρία Δεναξά. Μαρία μου, καλημέρα.
Καλημέρα, μια χαρά.
Και χρόνια
είπατε.
Πολλά. Καλά τα
επίσης,
λέω.
Μια χαρά.
Ή τα έχω ψιλομπερδέψει. Λοιπόν, καταρχήν δώσε μας να καταλάβουμε πώς γίνονται ακριβώς οι βουλευτικές εκλογές. Είναι όλες οι περιφέρειες μονοεδρικές?
Όλες τις περιφέρειες μονοεδρικές όντως, και όταν στον πρώτο γύρο, όπως πολύ σωστά εξηγήθηκε, συγκεντρώσουν 50 συν μία έδρα, τότε περνάνε οι δύο επικρατέστεροι στον δεύτερο γύρο και εκεί έχουμε τον τελικό νικητή.
Τώρα ξέρεις, εδώ το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει όπου υπάρχει υποψήφιος του Μακρόν απέναντι σε υποψήφιο του Μελανσόν ή της Λεπέν. Δηλαδή, οι ψηφοφόροι της Λεπέν θα στηρίζουν, για παράδειγμα, τον υποψήφιο του Μελανσόν, της αριστεράς. Οι ψηφοφόροι του Μελανσόν, δηλαδή της αριστεράς, θα στηρίζουν τον υποψήφιο της Λεπέν, δηλαδή της άκρας δεξιάς, ή ο Μακρόν θα βγει πάλι ωφελημένος?
Λοιπόν, αυτό είναι που απασχολεί την επόμενη μέρα των προεδρικών εκλογών όλους εδώ στη Γαλλία, και όταν εννοώ όλους, είναι τα επιτελεία των υποψηφίων, τους πολιτικούς αναλυτές. Θα πρέπει να γνωρίζουμε πως τις βουλευτικές εκλογές εδώ στη Γαλλία όλα εξαρτώνται από τις συνεργασίες που θα γίνουν από τώρα μέχρι και τις βουλευτικές εκλογές.
Τις κεντρικές συνεργασίες, Μαρία μου, ή τις τοπικές?
Και τις τοπικές.
Και τις τοπικές, μπράβο, πες το. Παίζουν ρόλο οι προσωπικότητες των υποψηφίων?
Βεβαίως, πάρα πολύ. Ανεξάρτητα τη γραμμή που θα δώσουν οι κεντρικοί πυρήνες, αν μπορώ να το πω έτσι. Και γι' αυτό για την ώρα είναι όλα ρευστά εδώ, είναι μια κινούμενη άμμος, θα έλεγα. Οπότε δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη, παρόλο που πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν πως τελικά ο Μακρόν θα μπορούσε να πάρει και την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, παρόλο που τα τελευταία 5 χρόνια σε τοπικές εκλογές, όπως ήταν οι δημοτικές εκλογές, έβγαινε αποδυναμωμένο το κόμμα του.
Τώρα θέλω κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Είναι φανερό ότι έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι να διαμορφωθούν οι τελικές ισορροπίες για τις βουλευτικές εκλογές. Έχει έναν αέρα ο Μακρόν λόγω της νίκης του στις προεδρικές εκλογές. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι αν ήταν πύριος νίκη αυτή και σε τι βαθμό ήταν πύριος νίκη, γιατί τον άκουσα να λέει ο ίδιος στο λόγο που έβγαλε μπροστά στους οπαδούς του που πανηγύριζαν, ότι καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς με ψηφίσατε όχι γιατί με συμπαθείτε ή συμπαθείτε την πολιτική μου, αλλά για να μην επικρατήσει η ακροδεξιά, και θα το λάβω σοβαρά υπόψη μου στον τρόπο που θα κυβερνήσω σε αυτή τη δεύτερη πενταετία. Δεν θα είναι συνέχεια της πρώτης, είπε, θα είναι μια νέα εκκίνηση, μια νέα πενταετία. Κάτι έχει καταλάβει αυτός,
Φυσικά και έχει καταλάβει. Καταρχήν να πούμε ότι 13 εκατομμύρια Γάλλοι απήχαν τις ψηφοφορίες.
Τρομερό.
Το
1/3 σχεδόν, 28%.
Ακριβώς. Και να μην ξεχνάμε ότι στον πρώτο γύρο τον ψήφισε το 28% των ψηφοφόρων. Άρα η νίκη αυτή τη στιγμή, το 58,54% που πήρε ο Μακρόν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, δεν είναι καθαρή νίκη του.
Είναι δημοψήφισμα κατά της Λεπέν ήταν αυτό.
Ακριβώς. Θα έλεγα ότι το 2017 ήταν ένα δημοψήφισμα υπέρ ή κατά Λεπέν, και το 2022 οι προεδρικές εκλογές ήταν δημοψήφισμα υπέρ ή κατά Μακρόν. Και βλέπουμε ότι το καθαρό ποσοστό του δεν είναι το 58,54%, είναι το 27%, το 28% που πήρε στον πρώτο γύρο. Άρα ξέρει ότι δεν είναι ο πρόεδρος όλων των Γάλλων, και γι' αυτό εμφανίστηκε το βράδυ της Κυριακής ενωτικός και είπε ότι θα αλλάξει γραμμή στην δεύτερη πενταετία της θητείας του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Το οποίο πώς το ερμηνεύουμε, ότι θα ασχοληθεί παραπάνω με την καθημερινότητα και με τα οικονομικά προβλήματα των νοικοκυριών?
Αν μπορώ να πω ότι δεν το πιστεύω αυτό, γιατί ναι, από πάνω του έχει πολλά προβλήματα. Γνωρίζω ότι τα προβλήματα μπροστά του είναι πάρα πολλά. Τα δημοσιονομικά, το μεταναστευτικό. Έχει πάρα πολλά προβλήματα. Λένε εδώ οι πολιτικοί αναλυτές ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κατά πολύ την πολιτική του. Ενδεχομένως να γίνει πιο light, αν θέλετε, σε θέματα κοινωνικά. Αν και αυτό είναι με ένα μεγάλο ερωτηματικό, απομένει να το δούμε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά τις βουλευτικές εκλογές. Θα πρέπει να δούμε τις ισορροπίες που θα υπάρχουν στις βουλευτικές εκλογές. Και μετά νομίζω ότι θα αποφασίσει μαζί με το επιτελείο του τη στρατηγική διακυβέρνηση της Γαλλίας που θέλει να ακολουθήσει.
Τώρα, Μαρία Δεναξά, για δώσε μας μια εικόνα. Τι σημαίνει να είναι κόντρα ο πρόεδρος με τον πρωθυπουργό? Δηλαδή, ποιος επιλέγει την πολιτική που θα ασκηθεί, που θα ακολουθήσει η γαλλική κυβέρνηση? Και σε ποιους τομείς υπερισχύει ο πρόεδρος και σε ποιους ο πρωθυπουργός? Για παράδειγμα, εμάς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα τι γίνεται στην εξωτερική και στην αμυντική πολιτική.
Σε αμυντική και εξωτερική πολιτική πάντα υπερισχύει ο πρόεδρος, οι αποφάσεις του πρόεδρου. Στην εσωτερική πολιτική, εκεί θα μπορούσε, αν υπάρξει πρωθυπουργός που δεν θα βγει από την...
Αν είναι ο Μελανσόν, για παράδειγμα,
ναι,
λέω τώρα.
Τότε θα μπορούσε να υπάρξει μία σύγκρουση μεταξύ πρωθυπουργού και προέδρου. Άρα ο πρόεδρος θα είχε δεμένα τα χέρια για να κυβερνήσει τη Γαλλία και να εφαρμόσει το πρόγραμμά του, αυτό που θέλει να ακολουθήσει. Θα αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες. Αλλά όπως σας είπα, τα πάντα είναι ρευστά. Δεν μπορούμε να μιλάμε δηλαδή αυτή τη στιγμή για συγκατοίκηση.
Λοιπόν, άκου τώρα τι θα σου πω και πέτα το. Αλλά ναι, μιλάει ένας πολιτικός συντάκτης που ξεκίνησε να δημοσιογραφεί το 1983. Εάν δεν καταφέρει να έχει την πλειοψηφία και στο κοινοβούλιο ο Μακρόν, τον συμφέρει πρωθυπουργός να είναι ο Μελανσόν. Και τον συμφέρει διότι θα πάρει εκείνος την ευθύνη για τα οικονομικά στο εσωτερικό της χώρας και θα συνεχίσει ο Μακρόν να παίζει το βασιλικό του και όχι προεδρικό του ρόλο, καταλαβαίνεις τι εννοώ, στο εξωτερικό, στην άμυνα, σε ό,τι αφορά δηλαδή το κράτος, το βαθύ κράτος της Γαλλίας. Νομίζω ότι θα τον βολέψει ο Μελανσόν, γιατί θα ασχοληθεί με το κάθε μέρα και θα μπορεί να απαντά ο Μακρόν στους Γάλλους τα παράπονά σας, όχι στο Δήμαρχο, στον Πρωθυπουργό.
Διόλου απίθανο, γιατί έχει τέτοια φιλοδοξία ο Μελανσόν. Άλλωστε, το βράδυ της Κυριακής βγήκε και δήλωσε ότι θα πρέπει ο Μακρόν να τον διορίσει Πρωθυπουργό. Άλλωστε, ο Μελανσόν δεν έχει τίποτα να χάσει. Είναι ένας πολιτικός στο τέλος της καριέρας του και θα εφαρμόσει ό,τι πολιτική, δηλαδή ό,τι πολιτική του πούνε να ακολουθήσει. Η πολιτική τέλος πάντων που θα είναι η καλύτερη για τη Γαλλία και όχι αναγκαστικά η καλύτερη για τους Γάλλους.
Νομίζω ότι είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο αυτό, παρεκτός, ξαναλέω, αν ο Μακρόν επιλέξει κάποιο πρόσωπο για την Πρωθυπουργία και προβάλλει το κόμμα του μέχρι τις βουλευτικές εκλογές, που θα έχει μεγάλο γκέλ στην κοινή γνώμη.
Μεγάλο εκτόπισμα, ναι.
Έχουμε
ναι.
Τέτοια πρόσωπα, συζητιούνται ήδη ή όχι ακόμη?
Ξεκίνησε η συζήτηση από το κόμμα του Μακρόν. Δύο είναι οι επικρατέστεροι, ο νυν πρωθυπουργός ο Ζαν Καστέξ και ο προηγούμενος πρωθυπουργός που είχε, ο οποίος έχει μεγάλο εκτόπισμα και μεγάλη αποδοχή, ο Εντουάρ Φιλίπ. Από τα άλλα κόμματα ακούγεται πολύ το όνομα του Μελανσόν. Και ακούστηκε σήμερα, κάπου διάβαζα, και το όνομα της Άννα Ινταλγκό από τους σοσιαλιστές.
Μάλιστα.
Που είναι η δήμαρχος του Παρισιού.
Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον, και θα βόλευε τον Μακρόν να κάνει ανοίγματα προς άλλα μικρότερα κόμματα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαρία Δεναξά, που είναι πάντοτε πολύ καλά ενημερωμένη και μεταφέρει και σε εμάς τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία με εξαιρετικό τρόπο. Καλημέρα Μαρία μου, ευχαριστούμε.
Καλή σας μέρα.
Just a me in the corner. That's me in the spot. Like losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I said too much.
Η καλή φίλη, η διακεκριμένη ευρωβουλευτής, η Ελίζα Βόζενμπεργκ, μου λέει ότι ο Μακρόν ενδέχεται να αποδειχθεί πολύ εγωιστής για να δεχθεί να μεταθέσει ευθύνες, όπως για παράδειγμα στο σενάριο με πρωθυπουργό Μελανσόν που είπα πριν από λίγο. Αυτό παίζει, αυτό παίζει. Υπάρχει ο εγωισμός, είναι προφανής και τον είδαν και οι Γάλλοι την προηγούμενη πενταετία να εκδηλώνεται μέσα ορισμένες φορές και από σχετικά αλαζονικές συμπεριφορές, λουδοβίκιες. Όμως δείχνει να έχει καταλάβει και τουλάχιστον αυτό είπε ο ίδιος, οπότε ας αναμείνουμε. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη και χρόνια πολλά. Όσο περνούν τα χρόνια, μου λέει Νίκο, αντί να μειώνεις τις εργασιακές σου ώρες, τις αυξάνεις. Κάποτε ερχόσουν στο σταθμό τη Δευτέρα του Θωμά μετά το Πάσχα. Έκανα διδασκαλικές διακοπές. Φέτος όμως, μου λέει, είναι αργία η Σόφη λόγω της μεταφοράς της Πρωτομαγιάς. Μην το ξεχάσεις. Έχω ήδη κάνει τις σχετικές συνεννοήσεις, Σόφη μου. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα στην όμορφη Πάτμο, καλημέρα Στέφανε. Θα συνομιλήσουμε σε λίγα λεπτά με έναν εξαιρετικό γνώστη των γαλλικών πολιτικών πραγμάτων, τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης, τον Θανάση Διαμαντόπουλο, έναν εξαιρετικό επιστήμονα με μεγάλη διαδρομή, ο οποίος έχει πραγματικά παρακολουθήσει από κοντά τις εξελίξεις στη γαλλική πολιτική σκηνή εδώ και δεκαετίες, και νομίζω η ανάλυση του θα μας είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, μία με τον τομεάρχη εξωτερικών του κινήματος αλλαγής, του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, και μία με τον επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του Μεγάρου Μαξίμου, τον επικεφαλής οικονομικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού, τον κύριο Αλέξη Πατέλη.